Приеха бюджета посред нощ. Левицата номинира Дянков за мълчаливец на годината.
За изумителния стоицизъм, който прояви министър Дянков по време на тези 30 часа маратон приемане на бюджета на България за следващата година.
Докато студентите вдигаха на здравице, депутатите вдигнаха таксата за учещите по държавна поръчка. Синдикатите поискаха от президента вето на пенсионната реформа и заплашиха с гражданско неподчинение. Оправдаха обвинение за двойното убийство пред дискотека Сол. Комбайнер, треньор и актьор са номинираните в класацията на Дарик за мъж на годината.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вретанов. След 11 часово заседание, продължило почти до 2 през нощта, депутатите приеха бюджета за следващата година. Те заложиха дефицит от 1,5 милиарда лева в хазната, както и възможността за поемане на нов дълг от 4,2 милиарда през следващата година. Очакваният растеж за до година е 2,3%, заложената инфлация 2,8%. По 250 лева еднократна помощ ще се получава за първо дете. За второ дете семейството ще получава 600 лева, за трето и всяко следващо по 200. Месечната помощ за дете е 35 лева, решиха още депутатите. Еднократната помощ при бременност ще бъде 150 лева. Българската академия на науките получи допълнителна субсидия от 5 милиона лева при гласуването на бюджета за следващата година. Допълнителните средства са за сметка на текущите разходи. Промяната бе внесена от депутати от ГЕРБ между двете четения на финансовата рамка. Студентите вече ще поемат 2/3 от издръжката на обучението си държавна поръчка, записаха депутатите при гласуването на второто четене на бюджет 2012. По ирония, в нощта на 8 срещу 9 декември, когато повечето студенти празнуват, депутатите решиха учещите във висшите училища да плащат 2/3, а не до сегашната половин такса от общата стойност на обучението си. Чуйте мнението на Валентина Богданова от Коалиция за България, чието предложение за отпадане на новите текстове бе отхвърлено от мнозинството.
Въпреки че сме много уморени, въпреки че гласувате дисциплинирано, уважаеми госпожи и господа, аз просто ви моля, дайте да не създаваме повече социални проблеми на българските младежи от тези, които сме в състояние да решим. В края на краищата, аз не съм убедена, че голямата част от академичните ръководства ще вземат подобни решения, но се притеснявам, че те ще бъдат принудени да ги вземат, дори с изключителното неудоволствие и разбиране, че това създава проблем за тях, за младите хора на България, които искат да учат, и ви моля да погледнете на този проблем с цялата сериозност, която той предполага. Така че дайте да си спестим това гласуване в зелено, дайте да покажем отношение към тези млади хора, дайте да дадем възможност да се учат убедено, спокойно и достъпно в българските висши училища, и мисля, че бихме направили нещо по-добро от това, което правим до сега.
Нито едно от предложенията на опозицията не бе прието, а депутатите от ГЕРБ се изказаха съвсем малко, и то в началото на разискванията. Финансовия министър Симеон Дянков присъства почти изцяло на дебатите, но не взе отношение по текстовете нито веднъж. Депутата от Коалиция за България Мая Манолова се опита да подари златен скункс на министъра на финансите Симеон Дянков и картина на риба, за да илюстрира мълчанието на Дянков. Чуйте част от изказването на Мая Манолова, което за кратко бе прекъснато от изключване на микрофона и на председателстващия заседанието Анастас Анастасов.
Вече 30 час продължава този маратон, наречен приемане на републиканския бюджет за 2012 година.
По същество.
И като във всеки маратон, накрая, вече към финала, се раздават награди за тези, които са се проявили по време на този маратон. Затова ние от Коалиция за България ще раздадем две награди. Едната е симпатичната награда на едно уважавано от нас предаване за изумителния стоицизъм, който прояви министър Дянков по време на тези 30 часа маратон приемане на бюджета на България за следващата година. А освен награда, този клуб ще му бъде и компания, защото наистина е доста скучно да прекараш 30 часа в мълчание. И една колективна награда...
Можете да се седнете на мястото. Аз мисля, че за мен е, но ще да го взема с удоволствие. Госпожо Манова, може ли само турбичката да се вземете и картата, ако обичате? Благодаря. Други изказвания, колеги?
Уважаеми господин Анастасов, вие също заслужавате награда, но предвид късния час не разполагаме с повече
средства. Надявам се да получа нещо. Може да е малко, но да е скъпо и от сърце най-важното. Благодаря.
Мая Манолова и Анастас Анастасов, репортаж на Марта Младенова. Президентът Георги Първанов се срещна с лидерите на КНСБ и подкрепа Пламен Димитров и Константин Тренчев. Първанов е приел като основателни мотивите на синдикатите против увеличаването на пенсионната възраст, заложено в окончателно приятия закон за бюджета на държавното обществено осигуряване. Най-късно понеделник ще стане ясно дали държавния глава ще наложи вето на текстовете, съобщи след срещата доктор Константин Тренчев, като посочи, че президентът е оставил категоричното впечатление, че ще го направи, информира Елена Бейкова.
Синдикатите очакват от президента Георги Първанов да наложи вето върху текстовете от закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, с които се определя плавното вдигане на пенсионната възраст по 4 месеца от началото на следващата година. Глупост е, че увеличаването на възрастта е единственото средство за стабилизиране на пенсионната система, заяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров. По думите му, синдикатите продължават да подготвят протестни действия срещу този вариант на пенсионната реформа, а хората са готови и за по-радикални действия, в това число и гражданско неподчинение. По време на срещата с президента, синдикатите са поискали свикване на консултативния съвет по национална сигурност във връзка с нарастващото напрежение около конфликта и стачката в БДЖ. Елена Бейкова, Дарик Радио, София.
Стачката в железниците продължава и днес. Влаковете отново няма да се движат до 16 часа. За 13 часа са насрочени нови преговори между стачните комитети и ръководството на БДЖ. Увеличава се броя на служителите, които са приели предложението на ръководството за доброволно напускане, съобщиха от холдинг Български държавни железници. До момента 914 служители са приели да бъдат освободени от длъжност по член 331 от Кодекса на труда. Полагащите им се трудови възнаграждения в размер на 6 брутни заплати се изплащат веднага след освобождаването на служителите от длъжност, посочват от БДЖ и допълват, че ефекта от прилагането на тази мярка ще е около 23 милиона лева годишно. Само 7 минути работиха по време на днешното пленарно заседание депутатите в парламента, но приеха на първо четене промени в закона за собствеността. С тях с една година се удължава срока за спиране на придобивната давност по отношение на държавни и общински имоти. Промените в закона отнеха на депутатите само 7 минути, след което излязоха в почивка, но по-късно продължиха работа с обичайния за петък парламентарен контрол. През нощното дежурство успешния кабинет от токсикология на Пирогов не е поступил нито един пиян студент, каза дежурната доктор Мирослава Петкова, съобщиха от пресцентъра на болницата. От МВР пък съобщиха, че няма поступили сигнали за инциденти в столичния студентски град. Софийския градски съд оправда Илиан Тодоров за убийството пред столичната дискотека Соло, извършено на 18 април 2009. Според съдебния състав, Кирил Важаров и Васил Александров не са били убити с ножа, който е приложен като доказателство по делото. Съдебния състав приема, че не може да постанови осъдителна присъда на базата на събраните косвени доказателства. Веригата от тях се разкъсва според съда от факта, че на видеозаписа от нощта на побоя преди около 2 години не се вижда кой конкретно нанася смъртоносните удари. Според заключението на съда, Илиан Тодоров е облечен с бели дрехи, а на видеозаписа се вижда как човек с тъмни дрехи замахва по време на случилото се сбиване. Съдебният състав критикува прокуратурата за това, че по-сериозно е трябвало да разследва и за това, че са допуснати процесуални нарушения. Тази забележка обвинителя по делото Любка Кръстева не сметна за необходимо да коментира пред журналисти. Оправдателната присъда е подписана с особено мнение от младшия съдия в състава. Роднините на убития Кирил Важаров смятат, че е узаконено убийство като морална ценност на това общество. Те определиха присъдата като безумна и абсурдна, след като през юли съда възобнови събирането на доказателствата след пледоарии. Роднините на убития Кирил Важаров смятат, че това е бил начин да се разводнят доказателствата. Един от адвокатите им коментира, че да се гради оправдателна присъда на видеозапис, който не е специално разузнавателно средство и процесуална новост. След като беше произнесена оправдателната присъда на Лилиян Тодоров, обвинен за убийствата на Кирил Важаров и Васил Александров и нанасенето на телесна повреда на Кирил Димитров, подсъдимия излиза и от ареста. Оправдателната присъда може да бъде протестирана от прокуратурата пред Софийския апелативен съд, а разноските по делото, които до момента са над 16 000 лева, за сега остават за сметка на държавата. Лидерите на Европейския съюз постигнаха принципно споразумение за по-строги бюджетни правила в еврозоната, включително ангажимент за балансирани бюджети и автоматични санкции при високи дефицити. Ще бъде създаден фискален съюз от 23 страни, сред които е и България. Идеята за споразумение, което да обединява 27 страни от Европейския съюз, се провали, като това повишава перспективата за Европа на две скорости. Това се случи след като британският премиер Дейвид Камерън поиска отстъпки, които Германия и Франция не са готови да дадат. Това означава, че споразумението може да включва 17-те страни от еврозоната, плюс всички други, които искат да се присъединят, съобщиха дипломати след преговорите, които продължиха до ранните сутрешни часове. Идеята на Херман Ван Ромпой е реформата да стане с протокол към договора на събра достатъчно привърженици. Правната форма на новата договореност ще е междуправителствено споразумение. Документът за създаване на бюджетен съюз на еврозоната ще бъде подписан от 23 страни, съобщи на среднощна пресконференция президента на Евросъюза Херман Ван Ромпой. Освен страните от еврозоната, към споразумението се включват 6 държави – България, Дания, Латвия, Литва, Полша и Румъния. Чехия и Швеция също проявяват интерес, но е била нужна санкция от техните парламенти. Прецедент в конкурса на Дарик – мъж на годината. За първи път непопулярно име попадна в списъка на номинираните за отличието. Става дума за Стефан Стойчев, който спаси много хора от катастрофиралия през лятото автобус на магистрала Тракия. Той ще се бори за титлата с треньора по борба Симеон Щерев и актьора Христо Мутафчиев. Трите номинации бяха излъчени от сформирана от Дарик Академия от журналисти от медията. Нейният председател е изпълнителният и директор Радосвет Радев. Кой ще е мъж на годината ще се реши чрез онлайн гласуване, в което може да се включи всеки. То вече започна на сайта manoftheyear.bg. Победители ще бъде обявена церемония в началото на януари. Теодор Кролев, Пов.
Присъствието в състезанието мъж на годината на Симеон Щерев не е изненада за никого, тъй като през годините спортистите в него винаги са доминирали. В момента Щерев е най-добрият треньор в света в женската борба, според класация на Международната федерация по борба. Вторият номиниран за отличието по азбучен ред е Стефан Стойчев. Комбайнерът стана известен като спасителя от магистрала Тракия. Той е първият човек, достигнал до катастрофиралия през юни автобус близо до Пловдив и помогнал на много хора да се измъкнат от него. Събитие в челната тройка на класацията е името на Христо Мутафчиев. До сега актьор никога не се е борил за титулата мъж на годината. В края на 2010 той преживя инсулта, само месеци след него намери сили да се върне в играта с ролята си на Миронов в сериала на БНТ Под прикритие. Програмният директор на Дарик Константин Вълков.
Тези трима души няма нито един случайен. Диаметрално противоположни са като това какво са правили през годината, като мъжко излъчване. Различни са. И ти откриваш във всеки един от тях нещо, което ти харесва. Така че дори и с затворени очи да гласуваш за някой от тримата, няма как да сбъркаш.
Кой от тримата номинирани ще е мъж на годината, зависи от гласуването за тях в сайта manoftheyear.bg, което ще продължи до 29 декември включително. Победителят ще бъде обявен на церемония на 5 януари до година в Младежки театър Николай Бинев. Събитието ще бъде излъчено същата вечер по БНТ-1. На базата на получените гласове от членовете на Академията на Дарик, първата десетка в конкурса мъж на годината се допълва от Кобрат Пулев, който през октомври спечели световна титла в професионалния бокс, категория тежка, и Христо Кънчев, спасил през лятото две момичета от удавяне в морето край Созопол. Следващите три позиции са за спортисти – Петър Стойчев, Радостин Стойчев и Димитър Димитров Херо. Девети в класацията е новоизбраният президент Росен Плевнелиев, а на десето място е режисьорът Теди Москов.
Така завършват овените новини на Дарик.
Времето.
До края на деня ще е предимно слънчево, вятъра ще се ориентира от югозапад и ще бъде слаб. Максималните температури ще са между 6 и 11 градуса, в София около 7 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. darik-news.bg.